እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 14 ታሕሳስ 222 ወይ ከዓ 5 ታሕሳስ 215 ዓ.ም እዩ። ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፈረንሳን ሞሮኮን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ይፃወት ኣለዋ። እናተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና። ከምቲ ስዕሩዕ ግን ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪኡ ፀብጻባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም ክቐርብ እዩ። ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ጅቡቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፀገማቶም ዘካፈልሉ ክኸውን እዩ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜናንኹም። ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ትማሊ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቡ ዘትዩ። ድሕሪ እቲ ዝርርብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ብዛዕባ ምትግባር ውዕል ሰላም ዛጊድ ዘሎ ግስጋስን ብኩሎም ወገናት ምትግባሩ ኣብ ሕውየት ኢትዮጵያ ዝህልዎ ኣወንታዊ ውፅኢትን ምምያጡ ጠቒሱሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ንምስፋን ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ኣሜሪካ ንዝገበረቶ ኣበርክቶ ኣድናቆቱ ብምግላጽ ሽርክነትና ንምሕያል ኣብ ዘከኣለሉ ጉዳያት ተማየጥና ኣለና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን እውን ተረኺቡሎም። እቲ ርክብ ኣብ ጎኒ ኣብዚ ዝካየ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን እዩ ዝካየ ዘሎም። ብሊንከንን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣውስቲንን ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ በብውልቂ ምርኻቦም ቀፂሎም ኣለው። ብዕድመ ፕረዚደንት ባይደን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ድሕሪ ዕፅዋ ልበዳ ኮቪድ ኣብ ዋሽንግተን ዝካየድ ዘሎ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ምትእኽኻብ እዩ። ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ምትእምማን ክፍተት ንምፅባብ ዓሊሙ ዘዳለወ እዩ ተባሂሉሎም። እቲ ትማሊ ሰሉስ ጀሚሩ ፅባሕ ሓሙስ ዝውድእ ዋዕላ ኣብ ከም ለበዳ ኮቪድ፣ ለውጢ ክሊማ፣ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ብዛዕባ ንግዲ ዝዝቲ ዘሎ ምዃኑ ክንፍለጥ ተኻኢሉሎም። ብሊንከን ትማሊ ምስ መራሕቲ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኒጀር ከምኡውን ኣንጎላ ተራኺቡ እዩ። ጆ ባይደን ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣባልተን ጉጅለ 20 ዝበሃል ሃገራት ክኸውን ይደሊ ከም ዘሎ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ነቲ ፃዕሪ ዝመርሕ ድማ ንነባር ዲፕሎማት ጆኒ ካርሰን ከምዝሸመቶ ጠቒሱሎም። እቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሎሚ ረቡዕ ኣብ መድረኽ ንግዲ ኣፍሪቃ ዘተኮረ መደባት ኣብ ምስልሳል ውዒሉሎም። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ዋና መደርኡ ከስምዕ እዩ። ሚሸል ድማ ንክብርቶም ኣጋይሽ ናይ ድራር እንግዶት ተዳልዩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሜታ ፕላትፎርም ዝበሃል ንፌስቡክ ዘመሓድር ካምፓኒ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኩናት ሕድሕድ ብምንብድባ ተኸሲሱ። እቲ ክሲ ኣብ ኬንያ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ከሰስቲ ክልተ ኢትዮጵያውያን ተመራምርትን ሓደ ካቲባ ዝተባህለ ተሓላቂ መሰላት ትካል ኬንያን እዮም። ኣብ ፌስቡክ ጎንፃውን ናይ ፅላኣትን ፅሑፋት ይጥቅዑ ነይሮም ይብል እቲ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ። ወሃቢ ቓል ሜታ ፕላትፎርም ኤሪክ ፖክራይክ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ተኩታኹን ኣልዓ ዓለም መልእኽትታት ኣንጻር መምርሒታት ፌስቡክን ኢንስትግራምን እዩ ኢሉሎም። እቶም ከሰስቲ ኣንጻር እቲ መልእኽትታት ፌስቡክ ስጉምትታት ክወስድን ንግዳያት ዝሕግዝ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ፈንድ ከቕውምን ሓቲቶም ኣሎም። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንጎ መንግስትን ዕጡቃት ክልል ትግራይን ካብ 2020 ጀሚሩ ን2 ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎምን ሚልዮናት ተፈናቒሎምን እዮም። ኣብ ዋና ከተማ ኪንሻሳ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘጋጠመ ከቢድ ውሕዥን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 100 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ካልኦት ግዳያት እውን ምንዳይ ቀጺሉሎም። ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ይነብሩ ኣብቲ ብውሕጅ ዝተጠቕዐ 24 ከባብታት ኪንሻሳ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንጎ ያን ሚሸል ሳማ ሉኮንደ ተወሰኽቲ ኣስክሬናት ነናድለና ኢሉ ማማን ንበሉ ዝተባህለት ግዳይ ድማ ኩሉ ገዛውትና ዓንዩ ኩሉ ዝነበረና ጠፊኡ ናብ ንኸደ እኳ ኣይንፈልጥን ትብል ንሕና ብህይወት ኣለና ካልኦት ከዓ መይቶም ትብል ንሳ። ቅድሚ 3 ዓመት እውን ኣብ ኪንሻሳ ተመሳሳሊ ሓደጋ ውሕጅ ኣጋጢሙ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም እዮም። 3 ፍሉጣት መንእስያ ዝርከብዎም ናብ 20 ዝፅጉዑ ኢራናውያን ብምኽንያት ዝገበርዎ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ብሞት ከይቅፅዑ ተሰጊኡሎም። ሓደ ዶክተር ሓደ ናይ ራፕ ሙዚቃ ስነ ጥበበኛ ከምኡ ድማ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ ዝርከብዎም ዓሰርተታት እዮም ብመሕምቕቲ ክቕፅዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ዘሎ። ኢራን ተቃውሞታት ንምጭፍላቕ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ከም እትጥቀም ይግለጽ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ክልተ መንእስያት ዝተፈፀመ ማሕነቕቲ ኣውያት ዘስዓበ ክኸውን ከሎ ካልኦት ከይስዕቡ እውን ተሰጊኡ ኣሎም። ድሕሪ እቲ ዝተካየደ ተቃውሞታት ዝተገብረ ፈላማይ መቕፃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎም። ዲረክተር ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ኢራን መሓመድ ኣሚር ሞቃደም ማሕነቕቲ ዘኽፍሎ ፖለቲካዊ ዋጋ እንተዘይተረኣዩ ጀምላዊ መቕፃዕቲ ሞት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣሎም። መራሕቲ ኢራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ፍርሒ ንምፍጣርን ነቲ ስርዓት ንምድሓንን ናይ ሞት መቕፃዕቲ ይጥቀምሉ ይብል መሓመድ ኣሚር መቕዳም። እቲ ተቃውሞታት ኢራን ዝተወልዐ ዘይእርኑ ባክዳድና ተኸዲንኪ ተባሂላ ብፖሊስ ተታሕዘት ማሒሻ ኣሚኒ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ ከላ ድሕሪ ምማታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ኣብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ዝተለዕለ ሓያል መሸንበባ ማይ ናብ ከባቢታት ኦክላሃማን ቴክሳስን ብምፅጋዕ ገዛውቲ ዕንዩን ንገለ ሰባት ኣቑሲሉና ኣሎም። ሃንደበት ዝመፀ ሓያል መሸንበባ ገዛውትና ከፍርስ ምጀመረ ብዛዕባ ደቀይ ተጨኒቀ ግን ደሓንዮም ብሓቂ ሃንደበት ስለ ዝኾነ ሰንቢድና እዩ ትብል ኢሰላ ጎንዛለስ ዝተባህለት ነባሊት ዲካቱር ሰሜናዊ ቴክሳስ። ኣብ ኦክላሃማ እውን ገለ ዕንወት ዘስዓበ ክኸውን ከሎ ከባብታት ሉዊዝያና ኣርካንሳስን ሚሲስፕን እውን ጋሻ ውሕጅን መሸንበባ ማይን ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተንበይቲ ኩነታት ኣየር የሰምዑ ኣለዉ። ምስ ዋዮሚንግ ነብራስካ ከምኡ ውን ምስ ካንሳስ ዘዳውብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኮሎራዶ እውን ቀዝሒ በረት ክረኣዮ ጀሚሩ ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዕለታዊ ፀብፀባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም እምበኣር ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ፀኒሖም ንፅዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ኳታር ዝምልከት ተኸታታሊ ሪፖርት ንሎም እውን ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ትማሊ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ጋንታ ኣርጀንቲና ንክሮኤሽያ ብፀወታ እውን በሊፃ ስዕራታ 3-0 ትፅቢ ዘይተገብረሉ ውፅኢት። ኣብቲ ፀወታ ሞተር እታ ጋንታ ሊዮነል ሜሲ ግቡኡ ፈፂሙሎ ንሱ ከም መጠን ኣምበል ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ መበል 34 ዓመት ዕድሚኡ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነን ፅዋዕ ዓለም ግዲ ከልዕል እዩ ዝብል ሕቶ ድዩ ጥርጣረ ወይ ከዓ ርግፀኝነት ተፈጢሩሎ። ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ክሮኤሽያ እቲ ዝነበረ ዓቕምን ምትዕፅጻፍን ትማሊ ኣይነበረን። ኣምበላ ሉካ ሞድሪች እውን ከም ቀደሙ ኣይኮነላን። ጋንታ ኣርጀንቲና ትማሊ ምስ ዓራ ይግባአን ፈረቓን ናብቲ ሰንበት ዝካየድ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ እውን በፂሓላ። ታሪክ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ጋንታ ሞሮኮ ኣንጻር ፈረንሳ ሎሚ ትገብሮ ኣብ ዘላ ግጥም ተወሳኺ ታሪክ ንምፅሓፍ ትኽእል እንተኮይና ሓደ ዕድል ረኺባላ። ኣብቲ ሎሚ ይካየድ ዘሎ ግጥም ፍርቂ ፍጻሚ እንተተዓዊታ ኣንጻር ኣርጀንቲናን ይዕርፍ ዘሎ ሊዮነል ሜሲን ሰንበት ክትጋጠም እያ ንፅዋዕ መንዓተረ። ጋንታ ፈረንሳ ንሞሮኮ እንተስዒራን ናብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ እንተበቂዓን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ማዕረብ ብራዚል ምዃን እዩ ንዝዓተረታ ፅዋዕ ኣብ ኢዳ ንምፅናሕ ዝገጠመት ጋንታ ክትከውን እያ። ዲድየር ዲሻምፕ ዝመርሓ ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ስቴድየም ኣልባይት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥም ክትዕወት እያ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ቅድሚ ግምገም ኣሎ። እንተኾነ እታ ዛጊድ ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ኣብ ልዕሊኣ ዝተቆፅራ ጋንታ ሞሮኮ ንዓርሞሸሽ ጋንታታት እናው ድቐት ምስ ምምፃኣን ኣብ ታሪክ ኣፍሪቃ እታ ቀዳመይቲ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበፅሐት ጋንታ ምስ ምዃናን ተደማሚሩ ሎሚ ኸ እንታይ ኮን ትፍጽም ዝብል ሕቶ ብንጹር ንምምላስ ዝከኣል ኣይኮነን ድሕሪ 9 ደቂቓ የራኽበና። ሞሮኮ ዛጊድ ቅድሚ 12 ዓመት ፅዋዕ ዓለም ንዝወሰደት እስፓኝ ነታ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረላ ኣብ ርባዕ ፍጻመ በቂዓ ዝነበረት ጋንታ ፖርቹጋልን ስዒራ ኣብዚ ብርኪ ከም ዝበፅሐት ክርሳዕ የብሉን። መራሕቲ ጋንታ ፈረንሳ እንትኾኑ ወፍርኹም ስለ ዘይዛዘምኩም ኣይትቕሰኑ እናበሉ ኣብ ጥንቃቅ እዮም ዝርከቡ። ኣብዚ ረባና ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ በቂዕን ዝነበራ ክልተ ጋንታታት ፈረንሳን ክሮኤሽያን እየን ነይረን። ፈረንሳ 4-2 ከም ዝተዓወተት ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንትኦም ንምክትታል ናብ ኳታር ክብገሱ ተቐሪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሞሮካውያን ብሰንኪ ምስራዝ በረራታት መንገዲ ኣየር ሞሮኮ ከም ዝተኣጓጓሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መገዲ ኣየር ንጉሳውያን ይበሃሉ ናይ ሞሮኮ በረራታት ዝተሰረዙ ብሰንኪ ሰበስልጣን ኳታር ከም ዝኾነ ኣብ ዝገልጹሉ እዋን ኣደባባያት ሞሮኮ ግና ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝሳለጥ ዘሎ ግጥማት ምህንጣዮምን ተሓጓሶም ብዘይ ምቁራፅ ምግላፆምን ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ዘረባና ሞሮኮ ሎሚ ትገጥማ ዘላ ሃገር ባዕዳዊት ገዛኢታት ዝነበረት ፈረንሳ ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ምስ ጋንታ ብራዚል ተሰሊፉ ቅድሚ 20 ዓመት ፅዋዕ ዓለም ዘለዐለ ሮናልዶ ጋንታ ኣርጀንቲና ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ብዛዕባ ምውሳደ ኣካታዒ ርእቶ ይህብ ኣሎ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ተፃወቲ ጋንታ ኣርጀንቲና ሓያል ድሌትን ናህርን ንምዕዋት ካብኡ ዝሰገረ ወሳናይ ኣበርክቶ ሜሲ እንተዘይኮይኑ ናብ ፅዋዕ ዓለም ዘብፅሕ ብቕዓት ዘይብላ ጋንታ እያ ክብል ይግምግም። ሮናልዶ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ክዛረብ ከሎ ዓላሚ ጋንታ ብራዚል ወፃእተኛ ዋላ እውን እንተኾነ ጸገም የብለይን፣ ንኣብነት ኣነ ዝምነዮም ዓለምቲ ከም በዓል ፔፕ ጋርዲዮላ፣ ካርሎ ኣንቸሎቲን፣ ሆሴ ሞሪኖን እንተዝኾኑ ይምረፅ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ምስ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዛውያንን ደቂ ዌልስን ዝተኣሳሰር ሓደ ዜና ወሲኽና ናይ ሎሚ ሪፖርት ክንዛዝም። ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም እንግሊዛውያን ተኸታተልቲ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ንፈለማ ግዜ ዘይተኣስሩሉ ግጥም ኮይኑ ኣሎ ኳታር ፅዋዕ ዓለም 2022 እንግሊዛዊ ኣዛዚ ፖሊስ ቻሻየር ማርክ ሮበርት ክዛረብ ከሎ ባህርያት እንግሊዛውያንን ደቂ ዌልስን ኣብ ኳታር ኣዝዩ ኣብነታዊ ኮይኑ ኣሎ። ዛጊድ ዋላ ሓደ ዝተኣስረ ሰብ እውን የብልናን ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ገሊኦም እዚ ምዕባለ እዚ ምስ እገዳ መሸጣ ኣልኮል ኣብ ስቴድየማት ኳታር ከተኣሳስርዎ ከለዉ፣ ካልኦት ግና እዚ ገምጋም እዚ ኣይቅንዑን ኢሎም ይነፅግዎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
በትራ ከም ዝጠቐሶ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፈረንሳን ሞሮኮን ይፃወታ ኣለዋ። ፈረንሳ ሓደ ብባዶ ትመራሕ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ንዝተፈላለየ ዛዕባታት ሒዙ ኣብ ርእሰ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ትማልሰሉ ዝተኸፊቱሎም ርእሰ ጉዳያት እቲ ዋዕላ ካብ ምውህሃድ ከባቢ ኣየርን ምስግጋር ፀዓትን ስጋብ ሰላም ፀጥታን ምሕደራን ዝሓዘ እዩ። ንመንእሰያት ኣፍሪቃን ግደ ዳያስፖራን ዘጉለሀ ፍሉይ መድረኽ እውን ኣካል እቲ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበት ማርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ፕሬዚዳንታት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ንመራሒ ሕብረት ኣፍሪካን ሓዊሱ ናብ 50 ዝፅግዑ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝተዓደሙ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ መፈለምታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም። ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ኣብ መድረኽ መራሕቲ መናእሰያት ኣፍሪካን ዳያስፖራን ተረኺበን ነቲ ዋዕለ ኣጀሚረን እየን።
I strongly believe that the creativity and ingenuity
መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ዘለዎም መሃዝነትን ብልሓትን ቅርፂ መፃኢ ዓለም ንምእማት ኣዝዩ ሕግዘና ኢለ ይኣምን። እቲ እትቡ ሓሳባትን ምህዞታትኩምን ተበገሶታትኩምን ንሙሉእ ዓለም ይጠቅም። ምምሕዳር ባይደንን ሃሪስን ድማ ኣብ ጎንኹም ክኸውን ይሓሳቡ። እዞም መንእሰያት እቲ ንቕድሚት ክመርሓናን ንቕድሚት ከገስግሰናን ዝኽእል ቆራፅነት ዘለዎም መንእሰያት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም።
እተን ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኸን ምምሕዳርን ተበግሶ መናእሰይ መራሕቲ ኣፍሪካ ንምስፋሕ ተወሳኺ 100 ሚልዮን ዶላር ከወፍር ምዃኑን ከምኡ ውን ባንክ ሰደድን ኣታውን ኣሜሪካ ናብ ሓዱሽ ስምምዕ መረዳእታ ይኣቱ ምህላው ኣብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ናይ 1 ቢልዮን ፋይናንሳዊ ንግዲ ንምኽፋት መገዲ ዘናድ እዩ ክብላ ገሊፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣስተን ኣብ መሓዳሪት ትካል ንዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወርን ብምዃን ብዛዕባ ሰላም ምምሕዳርን ፀጥታን ንምዝታይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ምስ ፕሬዚዳንት ኒጀር፣ ሞዛምቢክን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሞሳ ፋቂ መሃማት ተራኺቦም። ኣብቲ እዋን ብሊንከን ከም ዝበልዎ
ድልዱላት ትካላት ብኸመይ ከም እተሃንፅ ኣርኣያ ዝኸውን ዋላ ሓደ የለን። ነንሕድሕድና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ዘለና ይመስለኒ። በቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ድልየት ከምኡ እውን ካብ ኣርኣያ ኣሜሪካ ዘማእከለ ሓበሬታ ክህልወና እዚ ብዛዕባ ምስ ካልኦት ዝግበር ንሕንሕ ኣይኮነን። እዚ ንፈተውትናን መሓዙትናን ምዝራብ ዘይኮነስ ጉዳይ ምርጫ እዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሓቃዊ ምርጫ ምስ ምምራፅ ሓቃዊ ምህዝነት ምስ ምምስራት ከምኡ እውን ብሓባር ኮይና ንላዕሊ ዝውንጨፍ ንሕንሕ ዘሃንፅ እምበር ንታሕቲ ዝነህል ንኸይኸውን ተስፋ ይገብር።
ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣስተን ወሲኾም
ንኣኹም እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ንደሊ ኢና። ዝያዳ ኩሉ ድማ ሓይሊ ፀጥታኹም ንምድንፋዕ ስነ ቅርፂ ፀጥታኹም በቲ ንስኻትኩም ክኸውን እትደልይዎን ዘርባሓኩምን ክኸውን ንሰርሕ ምህላውና ርግፀኛታት ክትኮኑ ንደሊ ኢና። እዚ ድማ ርግፀኛ ዝኾነ ከባብያዊ ህድኣት ስለ ዘምፅእ
መሃማት እውን ኣሜሪካ ንኸም ሞዛምቢክ፣ ኒጀር፣ ሶማልያን ቻድን ዝበለ ሃገራት ሓገዝ ከም እትገብር ብምግላፅ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ግን ሎሚ እውን ዋሕዲ ኣፅዋር ከም ዘለዎ ተዛሪቦም።
So no one is listening to the cries of Africa when it comes to the extension of this scourge.
ክንዲዚ ዝገዘፈ መቕዘፍቲ እናሃለወ ንኣውያት ኣፍሪካ ዝሰምዕ ግን የለን።
ፕሬዚዳንት ኒጀር መሐመድ ባዞም እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
We have considered that this scourge, to face this scourge, we need to combine various actions. The first one...
ከምዚ ዝበለ ስቅያት ንምትራፍ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክነዋህድ ከም ዝግባእ ተረዲእና ኣለና። ፈለማ ነቶም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ብድሆታት ምክንያታቶምን ንምእላይ ስርዓት ሕጊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ምልላይ ይግባእ።
ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ ዝቐፀለ ካልኣይ መዓልቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዘድሀበ ኮይኑ ኣፍሪካ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘለዋ ግደ ዘደልድልን ኣብ ወሰንቲ ኣንፈታት ዕብየት ዘበራትዕ ክልቲኣዊ ምሕዝነት ንግድን ዘማዕብል ይክኸውን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ጅቡቲ ኣሊ ኣዴ ኣብ ዝበሃል ማዓስከር ካብ 8 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝተቐመጡ ዘዛረቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዋሕዲ ምግብን መሰረታዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቶም ስደተኛታት ዝያዳ ዘሰክፎም ግን ናይ መጻኢ ኣንፈቶም እውን እዩ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንገለ ካብቶም ስደተኛታት ተዘራሪቡን ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ግብረ መልሲ ሓቲቱን ኣጠቃሊሉ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
እቶም ኣብ ጅቡቲ ዓሊ ኣዴሕ ዝበሃል ማዓስከር ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቶም የጋጥሙናዮም ዝበልዎም ፀገማት ንምቅላሕ ቅድሚ 4 ወርሒ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፁ ፀጋይ እምባየ ዝተባሃለ ስደተኛ ይገልጽ። ካብቶም ፀገማት ሓደ ድማ ስእነት ሕክምና ከም ዝኾነ የብርህ።
ንሓና ፀገማት ኣብዚ ብዙሕ እዩ ክተንቲንካ ጉዳ ይክእልን እዩ፣ ግን ገለ ካብ ዓረቢ ጭልፋ ከጀምረልካ እንተኮይነ ና ቀዳምነት ፀገማት ናይ ዓብዪ ሕክምና ኣለና። ኣዴታት መሕረሲ የብለን ካዓርሳ ክብላ ክንደይ ህፃናት ብመኪና ኣብ መላልሶን ንዓሊ ሰብት ንጅቡቲ ክንደይ ህፃናትን ኣዴታት ውን ክንደይ ግዳዕ ህፃናት ውን ክንደይ ዝተጎዱና ኣለዉ። ጠቕላላ ሕክምና ብዛዕባ ናይ ሕክምና ካበልዓልና ሕክምና ዝበሃል የብልና።
ሚካኤል ሓጎስ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ኣብ ማዓስከር ኣሊ ኣዴ ሕክምና ምርካብ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ብገንዘብና ከይንሕከም ድማ ዓቕሚ የብልናን ይብል።
ኣብ በረኻ ኢና ዘለና ካብቲ ዋና ከተማ ናይ ጅቡቲ 120 ኪሎ ሜትር ኢና ዘለና ማለት እዩ በጠር ኣብኡኻ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ዝፀገምን ዝወርደና ዘሎ። ንሱ ከ ሓደ ካብ እንታይ እዩ ናይ ሕክምና ሓሚምካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ነገር እዩ። ዋላ መድኒት ናይ ርእሲ ዘየ የለ ሪፈር ብልካ ሪፈር ኢልካ ከካ ና ዓል ሸቢሕ ዝበሃል ኣሎ ቦታ ኣብኡ ትኸይድ ዓል ሸቢሕ ካ መድኒት የለን ብልካ ከይፈትካ ብገንዘብ ንጅቡቲ ክትሕከም ኢልካ ትኸይድ። ምስኡ ከ ፀገም ዘሎካ እቲ ናይ ማቴርያል ናይ ገንዘብ ፀገም ኣሎ ክትሕከም ኣይትኽእል ዓቕሚ የለን ከይፈትካ ንድሕሪ ትመለስ ማለት እዩ።
UNHCR ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ጅቡቲ ስደተኛታት ምስ ዜጋታት ማዕረ እዮም ዝሕከሙ ይብል። እተን ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ሕክምና ሓገዝ ኣፋውስ ከም ዝግበረለን እውን እቲ ትካል ሓቢሩ። ኣብ ማዓስከር ኣሊ ኣዴህ ዘሎ ካሊእ ፀገም ዋሕዲ ምግቢ እዩ። ነቶም ስደተኛታት በብወርሒ ዝወሃቦም ሓገዝ እኹል ከም ዘይኮነ ርግኣት ተኽለ ዝተባሃለት ስደተኛ ትዛረብ።
እንተ ናይ ምግቢ ያው ታሕሩጭ ሕጂ ካብ ታሕሩጭ ታ ሽሕ ፍራንክ ህቡካ እትዋል ሓንቲ ትኸውንና ወርሒ ምልእቲ ብኣቕሓልፈ ሽዱሽተ ኪሎ ሕሩጭ ንሓደ ሰለስተ ሰብ ተሒዝካ 3ለስተ ሽሕ ኣለካ 4 ሰብ ተሒዝካ 4 ሽሕ ኣለካ ዘመተለካ ያው ክሰደልካ እዩ ክሰደልካ ከሎ እውን መምፂኡ መበሊኡ ኩሉ ገልጠምጠም እዩ ካብዚ ከይድካ ከቢኻ ከቶም ፀው ሽግር እዩ ዋላ ሓጋ ዝተረኸበ እውን ሽግር እዩ።
ኣብ ናይ ምግቢ እንተዳኢልካ ያ ከዓ ንሓደ ሰብ 6ሽ ኪሎ ሓንቲ ሽሕ ካ ብላዓሊ ላታ እዛ 6ሽ ኪሎ ንወርሒ የካይዳኻ ናይ የካይዳኻ ዝርዱእ ነገር እዩ ቆምጠጥ እናብልካ ብአን ኢኻ تكايد تسدس كله حماغي زلو تنابرا
UNHCR بوغنو نسدتنياتات جبوتي ببروغرام مقبع عالم زوهاب زنبرا مقبي أبتز حالف عامت بسنكي وحدي قنزب بفرق من الكايو قليسو أبز عامت كن كابور حمسكرم جميرو كرب حاجز ناب نبور مملاسو اتتكال عمل كيتو أب معسكرات مركازي كتما جبوتين علي عادهين نزل لو سدتنياتات توسخ مقبزغز اللو قنزب كمزو وحابو موون أفليتو اتوم أب معسكرات علي عادهين هول هولن زل لو إرتراويان سدتنياتات مبزحتهم كابشامون تك 17-14 عامت أبو كمزس أنحو زغلس سقاي إمباي نابسال سايحا قرناي مخاد عدو القن أي وحاب النانيبل نقود داي سدتنياتات زملكات مسرح وون تتاو كمزبالا يرد
لا بنت بعثين فيك بشان عصر تربعة المزيعة عصاب عجيل ليمن تزبها الكاليوما أسالين شكرا يا سنة لعلي حمشت عامتون أبزع عدي قدام مسرح زبها العسوية طبان دي نحنا نبالي بكايا عيدا وكله مزعد ركبات يبنان مسكو مقاني سراحنا سراحات دليلن طبان دقين أم مسرح معصاوي أبي جبيه زعطيقون أبي سيستمنت زعطيقون تغلالا نقول له تصفصفهم لعلي حمشت عامت ما بشار شايو خيدار له مسرح الزبالة يسان حنان نزي فقر أخيباتات حاتتنا لنا فقر أخيباتات محاتت كلنا عانو لحنتي سميعا مزيبهم قهر تزيكوين منبر فتح زمزالنا ويمالسي خمزيان له قمزي قوني زولنا أي رغبنا انكساب دي
رجعت تخلي بوغنا أف كبيت كنتاتي نازل لنا محبرة سبع عالم تمتا يكبر الناتبل
شو منت عامت نهلك ولحنت لو تدي بلو وفينا لنا هيك بصراحه صراحه لن وقح يمسي وقح يمسي لك ما عندنا وتي دلو نجر لنا تحت وقت جمر العطوي دلو يا تمنسي دمصاك قايد يله تدحت تندملس انكاي طفي دلو نحنا عطوي دلو حبرونا بلقه داي تاع حبرو ما بزبرقه سفيرك يا
كبد بنتنا برا نزت بالغا
حضر سبع عالم يا فتح قبر لنا
UNHCR نفسال ساي هاجر ناي مخاد مسرح بمخنيات لبدا كوفيد تتاو مبالو قليس اولو بسانكي اتي لبدا من قستات ناي من قسقاس قدب بمنباروم قلي اوم دما دوباتهم بمعزاوم ناي توم ابجوبو تيزلو يخون ناي كالوت سدتنياتات نفسال ساي هاجر ناي مخاد عدول كمست اقواقولة عمل كيتو ابزعامت قن UNHCR نتوم نفسال ساي هاجر نمزوار تقبال نتزرخبو سندات مرعي كمز جمر افليتو جيبوتي كاب إيرترا سوماليا يمنن إثيوبيان زخدو سلاسان حموشتن شح سدة تنياتات كمتن بريف اللت ندمس أمريكا قبر ميكايل قبر متن أدي ساوا
زي دمس أمريكا يزغلصل كأس فرع مدبنا هزب مس هزبي نايلومي مدب حزب مسزبي 42 معالتات زوصري امونغ منغس ايتيبيان حوحاتن اب بريتوريا استفرمه وعل سلام زملكت مسكلتتن تنتز تخايدق عالم للسيوم اغايشنا دكتور صقابو اسملاش كاب امريكا دكتور حاغوس ابراهادما كاب هامبورغ جيرمان جرمانيوم ززر عربوم كاغبره غبره مدهنيو ناقح الفقوم
دكتور حاغوس ابراهاباي كاب هامبورغ جيرمانن دكتور صقابو اسملاش كاب زي كاب امريكا واشنطن دي سي كوابيان اغاش دمص امريكا بمخانكم ازي مسكن كم ممسسي كوننا كم نتزوبا بقربا اتكتاتول سبات بناتكم اطمامتان انابان قرنا افريكا ابزحزوان امنتاي كونتاتالو دكتور حاغوس
يغني لي غبره الحزي زلنا لكونتات بقلتي أبزخونات هذلين أنا موالب دعمي أتقام إيو أب كيدي سلزخونا مالاتي بحافش أقل زدنا أقرو نقرات اللو بالتوصل نقرات نافتي ناي سلام من قدي ناي سلام سبن معنات كنساخو عزخولو من قدي تاك مصلو كم ناي سواء حاجة الرواد مصلو بستوصل نمتن كواد ما بستوصل نقل قالتات سلكن مبراهتن بتعم استوصل كواليتات تقراي تجمر اللو مقنطات اللو بحافشو قل تزلنا لقنطات بدن بي نتصور يومو عليك علي.
كم قرن افريكا زحا تزلهو نابتن زل الكايين نتبتاتون كن من لسينا سانحنا دكتور صقابو بتي قرن افريكا زلو بحافشاوي ملكعو كم اي خاتم ببو زلها بزحز اوان زلو قنطات
او قرن افريكا خبال كلو تا قرن افريكا زلو زلو اكيبتان ليا اكيبتان زي سرقاك اكنتو قينا قرن افريكا ايكرغا جن مالتي ስለዚ እቲ ከባቢ ዘለዎ ኩነታት ከምዚ ዶክተር ሓጎስ ክብሎ ዝፀንሐ ንፅሩነት የብሉን እንታይ ናብ ምንታይ መገዲ ይኸይድ ኣሎ ሰላማዊ መገዲ ኩነ ዲኹም ፍጠር በቲ ሓደ ሸናፍ ምስ ሓደ ሰላም ዝኣብየ ስርዓት ዘሊሉ መፅኡ ዝራኸብ መራሕቲ ትርኢ ናይ ቀድሚ ኣፍሪካ በቲ ሓደ ሸነፍ ከዓ ናይ ሰላም ውዕል ተፈሪሙ እሞ ናብ ሰላም ንኸይድ ኣለና ዝብል ግን እቲ ወፃዓ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ እሞ ተወሳኺ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በዓል ኦሮሞ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፋትን ውግኣትን ዘይብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህጉእ ክትብሎ ሰላም ተፈሪሙ ኢልካ ንሃድእ ግባኣና ነይሩ ግን ዝህድእ ኩነታት ዚ ኣይንረአይን ዘሎ ንኸይ
ፅቡቅ ኣብኡ ንሃለኻ ዶክተር ፅጋቡ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕ ተፃብኦ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣብ ናይ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም 2/2/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሎማዓንቲ ሶሉስ ማለት 13/2022 ልክዕ 41 መዓልትታት ኣውፂሩ ኣሎ እቲ ስምምዕ ሕዚ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ክንብል ንኽእል ምስቲ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ ነጥብታት ብምዝማድ
ከምቲ ክፍሮም ከሎ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ኣወንታዊ ነገራት ክትርኢ ኢኻ ትፅበእ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብዙሕ ነገር ክግበር እዩ ትበሃል ነይሩ ካብቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ግን እቲ ሓደ ጫፍ ጥራሕ ይስራሕ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ እቲ ምፍታሕ ወይ ከዓ እቲ ምርካብ ኣፅባር ናይ ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ግን ብመፅር ከም ሰብኣዊ ኩነታት ንምንታይ እዩ ኮይኑ እንተተባሂሉ ናብ ሰላም ንክመፁ ዘደረኾም ብፍላይ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኣሸቃሊ ኩነታት ስለዝነበሩ ህዝቢ ብጥሜት ይውዳእ ስለዝነበረ ህዝቢ ዝሓረሶ ምህርቲ ከማክብ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ስለዝነበረ ንዕኡ ናብ ሓደ ኣውንታዊ ነገር ንምምፃሕ እዩ ተበግሶታት ግን ብመንፅር ክሪኦ ከለኹ ናብቲ ናይ ኣፅዋር ምፍታሕን እቲ ናይ ወታደራዊ ንጣሽ ምዳበር ናይቲ ሕብረተሰብ ዝምልከት ነገር ዋላ ሓንቲ 30 ተባሂሉ ነሩ ኣብ 30 ኣብ ውሽጢ 3 ይክኸውን ዘለዎ ኣብ ሽግር ንዘሎ ንሀለ 41 ተቆፂሩ ስጋብ ሕጂ ከማነይ ሙሉእ ብምሉእ ዘዕግብ ነገር ኣይንርኢና ዘለና ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ቴሌፎን ተኸፊቱ ገለባሃል ከምዚ ዶክተር ሓገዝ ክብሎ ዝፀንሐ ግን እቲ ጫፋት ናይ ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ እምበር ናብ ማእኸል ትግራይ ኣትዩ ናብቲ ውፅእ ናብቲ ብዙሕ ዝተወፀአ ህዝቢ ግን ኣይበፅሐን ዘሎማ ኣነ ንደዒ ተሰላምቲ እዚ ድ ከፍሪ ተሓሲቡ ነይሩ እቶም ሸንገልቲ እቶም ዝሓሰብዎ ሰባትን ኣብ ጥርጥር ኩነታት የእተወካ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክኸማ
ኣብዛ ነጡ እዚኣ ዶክተር ሓጎስ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ከምቲ ዶክተር ስጋብ ዝበሎ እቲ መጀመርታ ስምምዕ ናይ ሰላም ስምምዕ ክንሰምዕ ከለና መብዛሕትኡ ኩሉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነብር ሰላምደል ማሕበረሰብ ሕጉስ እዩ ነይሩ ናብ ተግባር ክመፅእ ከለና ግና ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ዝተካየደ ስምምዕ ብክልቲኡ ወገን ማዕረ ዓይነት ድልውነት ኣይረአን ብትግራይ ብርኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት መግለፂ ይህቡ እዮም ኣባላት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዕላው ዝኮነ ናብ ተግባር ዘኽውድ ነገራት ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ካልኦት እቶም ኣብቲ ውዕሊ ብዝተገለፀ መሰረት ክወፁ ከም ዘለዎ ዝብል ዕላው ዝኮነ ኣዋጅ ዕላው ዝኮነ መግለፂ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ኣምሊጢን እንተዘይኮይኑ ኣይሰማዕኹን ብወገን ትግራይ ግና ብተደጋጋሚ ተናእሰብ ሓሳብ ብርኪ ድልውነት ከም ዘሎ እቲ ናይ ዕድቂ ንምፍታሕ እውን ናብ ተግባር ብዘክድ መንገዲ ኣብ ተግባር ክንደየናይ ተኸይሉ ይኮን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ስምምዕነት ድማ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን ምስ ወፁ እዩ እቲ ዕድቂ ምፍታሕ እውን ተኸቲሉ ክግበር ዝብል እዩ ስምምዕነት እውን ስለዚ ብድልውነት ደረጃ ግን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገብሮም ዘተታትን ሚድያታትን ዕላው ብዝኮነ መንገዲ ድልው ምዃኑ ደጋጊሙ ዝገልፀሉ መንገድታት ይረአዩ ማለት እዩ።
እዚ መደብና ካብዚ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነጋሽና ግን ኣዝና ነመስግን። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም። መኒኣፍ ወቂ ምሳኹም ዘምሰኹ ድሓን ሕደሩ